Գլուխ 14-րդ Շիկոյի ստվերը Հենց նոր ասացինք, որ թագավորը երբեք հուսախապություն չի զգացել իր բարեկամներից. Նրան հայտնի էին իր բարեկամների բոլոր թերություններն ու արժանիքները. Եվ լինելով երկրային թագավոր, նույնքան հստակորեն էր կարդում նրանց սրտերի խորքերը, որքան և երկնային թագավորը. Նա անմիջապես հասկացել էր, թե ուր է թեքում Դեպերնոնը. Բայց քանի որ արդեն պատրաստ էր տալու, առանց փոխարենը ստանալու, և այնպես ստացվեց, որ ընդհակառակը 60,000 EQ-ի դիմաց նա ստանում է 45 թիկնապահ, գասկոնցու գաղափարը նրան պարզապես գյուտ թվաց. Բացի այդ, դա մի տեսակ նորություն էր. Ֆրանսիայի խեղճ թագավորին, ինչպես և նրա հպատակներին, այդպիսի ապրանք առանձնապես հաճախ չէր մատուցվում, մանավանդ Հենրիխ III-ի նման թագավորին. Չէ որ դրսի իր բոլոր գործերը վերջացնելուց հետո, իր շնիկներին սանրելուց հետո, իր տերողորմյայի գանգաձև հատիկները մի շարքով դասավորելուց հետո, կանխանշված քանակի հառաչանքներ արձակելուց հետո, նա այլևս բան չի ունենում անելու. Ուստի Դեպերնոնի կազմակերպած պահակախումբը դուր եկավ թագավորին. Այդ մասին կսկսեն խոսել. Եվ նա կկարողանա իր շրջապատի մարդկանց դեմքի վրա կարդալ ոչ միայն այն, ինչ նա սովոր էր կարդալու այս վերջին 10 տարվա ընթացքում, Լեհաստանից վերադառնալուց ի վեր. Քայլ առ քայլ մոտենալով սենյակին, որտեղ նրան սպասում էր թագավորի այդ իրիկնային անսովոր զբոսանքով շահագրգռված հերթապահ ծառան, Հենրիխը մտովի հաշվում էր 45 թիկնապահներից բաղկացած այդ նոր ջոկատի ստեղծման հետ կապված բոլոր առավելությունները. Բոլոր այն մարդկանց նման, ում խելքը բավականաչափ սուր չէ, կամ ավելի ճիշտ, արդեն բթացելը, թագավորը ևս նոր-նոր միայն սկսեց ամենայն հստակությամբ ընկալել այն մտքերը, որոնք Դեպերնոնը ընդգծել էր իրեն ծրույցի ժամանակ. «Ճիշտ որ», մտածեց թագավորը. «Այդ մարդիկ երևի շատ խիզախ են, և գուցե նաև շատ նվիրված կլինեն. Ոմանց արտաքինը համակրելի է, մյուսներինը մռայլ. Փառք Աստծո, բոլոր ճաշակներին կբավարարեն. Եվ հետո, չէ որ հոյակաբան է սա, 45 զինվորներից բաղկացած պահակախումբը, որի յուրաքանչյուր անդամը պատրաստ է յուրաքանչյուր րոպե սուսերը դուրս քաշել պատյանից». Նրա մտքերի շղթայի այս վերջին օղակը հուշեր արթնացրեց իրեն այնքան նվիրված մարդկանց մասին, որոնց համար նա ցավ էր արտահայտում հրապարակայնորեն. Եվ էլ ավելի դառը ինքն իրեն. Եվ Հենրիխին անմիջապես համակեց մի խորին վիշտ, որը մեր պատմած ժամանակներում այնքան հաճախ էր այցելում նրան, որ կարելի է ասել, դարձել էր նրա համար սովորական հոգեվիճակ. Ժամանակն այնքան էր դաժան. Մարդիկ շուրջ բոլորն այնքան էին չարամիտ. Թագերն այնքան էին անկայուն նստած միապետների գլխների, որ նա կրկին համակվեց մեռնելու կամ իրեն բուռն խրախճանքների գիրկը նետելու մի անկասելի ցանկությամբ, որպեսզի գետ մի վայրկյան բուժվի այն հիվանդությունից, որը մեզ մելամաղձություն սովորեցրած անգլիացիները արդեն այն դարաշրջանում կնքել էին սփլին թախծամաղձություն անունով. Նա սկսեց աչքերով որոնել Ժուայեզին, և ոչ մի տեղ չգտնելով, նրա մասին տեղեկություն հարցրեց ծառայից.
«Պարոն Դուքսը դեռևս չի վերադարձել», պատասխանեց ծառան։
«Լավ, կանչեք իմ սենեկա սպասավորներին, և կարող եք գնալ»։
«Սեր, ձերդ մեծության ննջարանում արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, իսկ նորին մեծություն թագուհին հարցրել է, թե որևէ բան հրամայելու եք արդյոք»։
Հենրիխը ցույց տվեց, թե իբր չի լսում։
«Նորին մեծություն թագուհուն չհաղորդեմ արդյոք, որ անգողին բացվի երկու հոգու համար»,
վախվխելով հարցրեց ծառան։ «Ոչ, ոչ», պատասխանեց Հենրիխը։ «Ես պետք է աղոթեմ, ես գործեր ունեմ, բացի այդ ես մի փոքր տկար եմ, և մենակ եմ քնելու»։ Ծառան գլուխ տվեց։
«Ի դեպ», ասաց Հենրիխը,
«թագուհուն տարեք արևելյան այս կոնֆետները»։ «Անքնության դեմ»։ Եվ նա մի տուպ կոնֆետ տվեց ծառային։ Այնուհետև թագավորը մտավ իր ննջարանը, որտեղ սենեկա սպասավորներն իրոք արդեն ամեն ինչ կարգի էին բերել։ Հենրիխն այստեղ մի թռուցիկ հայացքով ընդգրկեց իր ընտիր արթուզարդի մանրամասնորեն մտածված բոլոր արտասովոր պիտույքները, որոնց մասին նախկինում նա այնքան էր հոգում, ցանկանալով լինել քրիստոնեական աշխարհի ամենավայելչագեղ տղամարդը, քանի որ նրան չէր հաջողվել դառնալու նրա ամենամեծ թագավորը։ Բայց այժմ նրան բոլորովին չէր զբաղեցնում այդ ծանր աշխատանքը, որին նա ժամանակին այնպիսի անձնորացությամբ նվիրում էր իր բոլոր ուժերը։ Նրա երկսեռ բնավորության բոլոր կանացի գծերը չքացել էին։ Հենրիխը դարձել էր ծեր պճրուհու նման մի բան, որը հայելին փոխարինել էր աղոթագրքի։ Նախկինում իր սրտին այնքան թանկ առարկաները այժմ գրեթե զզվանք էին առաջացնում նրա մեջ։ Օծանելիքով բուրավետված փափուկ ձեռնոցները, ամեն տեսակ քսուկներով հագեցրած նրբագույն դիմակալները, մազերը գանգրացնելու, մորուքը ներկելու, ականջաբլթակները կարմրացնելու և աչքերին փայլ տալու համար նախատեսված քիմիական բոլոր բաղադրությունները վաղուց արդեն նա արհամարում էր։ Եվ արհամարեց այս անգամ ևս։ «Անկողին», ասաց նա հառաչանքով։ Երկու ծառաներ հանեցին նրա շորերը, հագցրին փրիսակեն նուրբ ու տաք գիշերային վարտիքը և զգուշորեն բարձրացնելով նրան դրին վերմակի տակ։ «Նորին մեծության ասմունքողին», կանչեց ծառաներից մեկը։ Քանի որ Հենրիխը սովորաբար մեծ դժվարությամբ էր քնում և անքնությունից շատ էր տառապում, հաճախ փորձում էր ննջել բարձրաձայն ընթերցանության տակ։ Բայց այժմ էլ այդպիսի հրաշքի կարելի էր հասնել միայն լեհերեն կարդալու միջոցով։ Առաջ ֆրանսերենն էլ բավական էր։ «Ոչ, ինձ ոչ ոք պետք չէ», ասաց Հենրիխը։ «Ասմունքողը նույնպես. թող ավելի լավ է, նա իմ փոխարեն աղոթքներ կարդա իր սենյակում. Բայց եթե պարոն դե Ժուայեզը վերադառնա, բերեք նրան ինձ մոտ»։
«Իսկ եթե նա ուշ վերադառնա, սր»։
«Ավաղ», ասաց Հենրիխը, «նա միշտ ուշ է վերադառնում. Բայց բերեք, երբ էլ վերադառնա»։
Ծառաները հանգցրին մեղրամոմերը, բուխարու մոտ վառեցին լամպը, որի մեջ վառվող բուրումնավետ յուղը բաց կապույտ բոց էր տալիս։ Այն պահից ի վեր, երբ Հենրիխին համակել էր մեռելաթաղման տրամադրություն, նրան դուր էր գալիս այդ ֆանտաստիկ լուսավորությունը։ Այնուհետև ոտի թաթերի վրա դուրս եկան լռության մեջ ընկղմված ննջարանից։ Հենրիխին, որը իսկական վտանգի դիմաց աչքի էր ընկնում խիզախությամբ, տանջում էին սակայն բոլոր սնահավատ վախերը, որոնք հատուկ են կանանց և երեխաներին։ Նա վախենում էր տեսիլքներից, սարսափում էր ուրվականներից, և այնուամենայնիվ վախի զգացումը նրա համար յուրօրինակ զվարճալիք էր։ Երբ նա վախենում էր, նրա համար արդեն այնքան էլ ձանձրալի չէր լինում։ Այս դեպքում նա նման էր այն բանտարկյալին, որը բանտային մի օրինակությունից ձանձրացած, տեղեկանալով առաջիկա տանջաքննության մասին, ասել էր. «Շատ լավ, գոնե որևէ բազմազանություն կլինի»։ Եվ այսպես Հենրիխը, հետևելով բոցի ցորքերին, որոնք յուղի լամպը նետում էր պատերին, հայացքը սևեռել էր սենյակի ամենամութ անկյունների, ջանալով որսալ գետմի թույլ ձայն, որով կարելի կլիներ կռահել ուրվականի խորհրդավոր հայտնությունը։ Այդպես երկար նայելուց նրա աչքերը, որոնք արդեն հոգնել էին ցերեկը հրապարակում և երեկոյան դեպերնոնի հետ կատարած զբոսանքի ժամանակ տեսածներից, փակվեցին, և նա շուտով քնեց, կամ ավելի ճիշտ ննջեց, իրեն շրջապատող աշխարհի և միայնակության օրորի տակ։ Բայց Հենրիխին երբեք չի հաջողվել երկար ժամանակ քնել խորքնով։ Թե քնած, թե արթուն, նա շարունակ գտնվել է գրգռված վիճակի մեջ, որը հյուծել է նրան։ Հիմա ևս նրան թվաց, թե սենյակում ինչ-որ բան շարժվում է, և նա արթնացավ։
«Այդ դու ես, Ժուայես»,
հարցրեց։ Ոչ մի պատասխան։
լամպին նուրբ կապույտ լույսը դժգունել էր։ Այն քանդականախշ առաստաղին նետում էր սոսկ մի սպիտակավուն շրջակից, որից դրվագավոր ոսկեզոտ զարդերը կանաչ փայլ էին ստացել։
«Մենակ, նորից մենակ»,
շշնջաց թագավորը։
«Ախ, ճիշտ է ասում Մարգարեն.
աշխարհի մեծերը պետք է միշտ վշտի մեջ լինեն. Բայց ավելի ճիշտ կլիներ, նրանք միշտ վշտի մեջ են»։ Կարճ դադարից հետո նա փնթփնթաց, ասես աղոթում էր։
«Տեր Աստված, ինձ ուշ դուր կրելու իմ մենակությունը կյանքում, ինչպես որ մենակ եմ լինելու մեռնելուց հետո»։
«Դե, դե, մահվանից հետո մենակության մասին դեռ չգիտենք», պատասխանեց ինչ-որ մեկի թափանցուն սուր ձայնը, որը մետաղի զրնգոցով հնչեց մահճակալից մի քանի քայլ հեռավորության վրա։
«Իսկ որդերը քեզ մոտ հաշվի մեջ չեն»։
Ապշած թագավորը կիսով չափ բարձրացավ տեղից, տագնապով աչքածելով սենյակի բոլոր իրերը։
«Օ, ես ճանաչում եմ այդ ձայնը»,
շշնջաց նա։
«Փառք Աստծո»,
պատասխանեց ձայնը։ Թագավորի ճակատը սառը քրտինքով պատեց։
«Կարելի է կարծել, որ Շիկոյի ձայնն է»։
«Գտար, Հենրիխ, գտար»,
պատասխանեց ձայնը։ Հենրիխը մի ոտքը մահճակալից կախեց և բուխարու մոտ, նույն այն բազկաթոռի վրա, որը մեկ ժամ առաջ նա առաջարկել էր դեպերնունին, տեսավ ինչ-որ մեկի գլուխը։ Բուխարում արմանդ կրակը շիկավուն ցոլքեր էր նետում այդ գլխի վրա։ Նման ցոլքերը Ռեմբրանտի կտավներում, նրանց երկրորդ պլանում առանձնացնում են դեմքեր, որոնք առաջին հայացքից իսկույն չես նկատի։ Ցոլքերը լույսով ողողում էին նաև բազկաթոռի արմնկակալը, որին հենված էր նստածի ձեռքը։ Լուսավորում էին և նրա սրոս կրծունկը, և ներբանը, որը գրեթե զուրկ էր ոտնաթմբից, և ուղիղ անկյունում միանում էր բարակ, ջլոտ, շատ երկար սրունքին։
«Աստված իմ, փրկիր ինձ»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Սա Շիկոյի ստվերն է»։
«Ախ, խեղճ իմ Հենրիկ է», ասաց ձայնը։ «Դու պարզվում է նույն հիմարն ես մնացել»։
«Դա ինչ է նշանակում»։
«Ստվերները չեն կարող խոսել հիմարիկս,
քանի որ նրանք մարմին չունեն, հետևաբար նաև լեզու»։ Շարունակեց բազկաթոռին նստած արարածը։
«Ուրեմն, դու իսկապես Շիկոն ես»,
գոռաց ուրախությունից խելքը կորցրած թագավորը։
«Այդ հաշվով առայժմ ոչինչ չեմ ասի. Հետո մենք կտեսնենք, թե ես ինչ եմ»։
«Կտեսնենք»։ «Ուրեմն դու չես մեռել»։
«Իմ խեղճ Շիկո»։
«Դե տես, հիմա էլ դու ծղրտում ճչում ես»։
«Ոչ, ես մեռել եմ»։
«Ես 100 անգամ մեռել եմ»։
«Շիկո, իմ միակ բարեկամ»։
«Դու իմ հանդեպ այն միակ առավելությունն ունես, որ դու շարունակ նույն բանն ես կրկնում. դու չես փոխվել գրողը տանի»։
«Իսկ դու»,
թախծոտ ձայնով ասաց թագավորը։
«Դու փոխվել ես, Շիկո»։
«Հուսով եմ»։
«Շիկո, բարեկամս»,
ասաց թագավորը, երկու ոտքը կախելով մահճակալից։
«Ասա, ինչու դու ինձ լքեցիր»։
«Որովհետև մեռա»։
«Բայց չէ՞ որ հենց նոր ինքդ ասացիր, որ ողջ առողջ ես»։
«Նույն էլ հիմա եմ կրկնում»։
«Դա ինչպես հասկանանք»։
«Այսպես պետք է հասկանալ, Հենրիխ. ոմանց համար ես մեռած եմ, ոմանց համար ողջ»։
«Իսկ ինձ համար»։
«Քեզ համար ես մեռած եմ»։
«Ինչու ինձ համար մեռած ես»։
«Հասկանալի պատճառով»։
«Լսիր, թե քեզ ինչ կասեմ»։ «Լսում եմ»։ դու քո տանտերը չես։
Ինչպես թե։
Դու ոչինչ չես կարողանում անել նրանց համար, ովքեր քեզ ծառայում են։
Ողորմած պարոն։
Մի բարկանա, թե չէ ես էլ կբարկանամ։
Այո, դու ճիշտ ես։
Ասաց թագավորը, դողալով այն մտքից, թե Շիկոյի ստվերը կարող է չքանալ։
Խոսիր, բարեկամս, խոսիր։